Need kuradi kaks apelsini muutsid mu elu. Hei sina, mul on sulle ainuke palve. Enne kui sa seda lugu lugema hakkad või kuulama, palun loe seda pealkirja. Need kuradi kaks apelsini muutsid mu elu. Ja kirjuta mulle, mis story, lugu sinu peas käima hakkab. Ainult seda pealkirja lugedes. Ole nii voolav ja vabama fantaasias kui soovid. Aitäh! Ma olin ühel turismialasel koolitusel. Üdini Hispaania ehk castellano keeles. Sealt jäi mulle meelde üks lause, mida meie koolitaja Carmen ütles. Kui klient kogeb halba, ebameeldivat teenindust, siis seda läheb ta jagama teistega ja see levib suuremalt kui see, kui me kogeme midagi positiivset. Seda tunnet me hoiame tihtipeale endale, sest jah, mis ikka, jaa oli ilus ja kaunis hotell ning teenindus suurepärane. Me ei jaga seda tihtipeale kõigiga või ei anna sellest teada kõigile, kes meile vastu tuleb. Aga kui on midagi, mis on läinud kehvasti nihu, tahame me sellest teavitada ka teisi. Tema jutus oli, on iva. Kui palju imelisi ja toredaid sündmusi on toimunud ja toimub ka minu elus, aga miks jagan ma teiega just neid sündmusi ja kogemusi enamjaolt, mis pole alati nii hästi läinud, kus on olnud raskusi elulisi õppetunde, selle jagamine tundub just kui erutavam, pakub pinget, et need lood ei ole nii imalad kui need, kus kõik on nii hästi, tore ja ilus, mõistate? Siit tuleb üks järgmine lugu sellesse valdkonda ja see lugu on pikk. Kui ma seda lugu täna kirjutan, 2024 märts, siis kogu sellega kaasnev pole veel päris lõpule jõudnud. No nüüdseks juba on, sest praegu on 2025 jaanuar, kui ma seda teile sisse loen. Hommik 7:00. Teo teeb oma tavapärast rutiini, ärkab, läheb kööki ja teeb kohvi. Sööb oma võileiba, siis on aeg vannituppa minemiseks. Teeb oma rutiini, näopesu, hambapesu ja veesolin. Aeg minna hommiku tiirule paliga. Öised kogutud veed on vaja välja lasta. Vahele veel. Kell 6:20 hommikul sai Teo oma sõbralt WhatsAppi sõnumi, kes käib väga vara tööle, et Teo autokumm on täiesti tühi ja teine paistab pooleldi ka. Kui Teo koeraga hommikurutiinile läheb 7:40, märkab ta maja ees oma autot ja näeb, et mõlemad rehvid on täiesti lössis vastu maad ning esiklaasile on löödud kaks muna. Ta teavitab sellest koheselt politseisse, sest alles eile õhtul olid tema rehvid töökorras ja siin on kellegi käsimängus. Mina magan veel samal ajal toas, kuid mu peas on kummaline mõte, mis mind painab, et Teo eilne tegu ei ole ikkagi õige, mina tema tegu ei poolda. Politsei küsitleb Teod, et kas tal on vaenlasi või kahtlusaluseid, kuid Teo kehitab õlgu, ta ei mõista, miks keegi võis nii teha, sest tal puuduvad vaenlased. Politsei ütleb, et selle aasta sees on tegelikult see kolmas juhtum siin tänaval, kus midagi säärast on tehtud autodele. Mitte küll loobitud mune, aga on lõhutud autosid, tõmmatud kriime ja muud selle sarnast. Igatahes on nüüd märge sellest tehtud politseisse ja uurimine on alanud, aga pole ei kaameraid ega kahtlusaluseid. Sama päeva lõuna. Teo tuleb oma esimeselt töövahetuselt. Sööme koos kodus lõunat, mille ma olin valmistanud. Jalutasime koos paliga. Mina asusin sättima end tööle minekuks ja Teo läks oma tavapärast siestat tegema. Väljusin kodunt natuke enne kella 3. Mõnikümmend minutit pärast minu lahkumist käib koputus me korter uksele. Teo läheb oma väsinud peaga seda avama. See on ei keegi muu kui tema sõber naaber alumiselt korruselt. Korter, mis on täpselt meie all. Sõber nimega Matt ütleb, et teda käis ähvardamas üks elanik siit kortermajast, kes korrutab, et tal on loobitud kaks apelsini rõdule. Matt oli kinnitanud sellele naabrile, et tema polnud mingeid apelsine loopinud, kuid too tüüp ei uskunud ning ähvardas Matti, et teab, kus ta elab, et teab, milline ta auto on ja maksab auto. Kui Teo kuulis sõna auto, siis oli ta veendunud, et see pidi olema too tüüp teisest trepikojast, kes ta auto kallal vandaalitses. Teo seletab, mis oli tema autoga juhtunud täna öösel vastu hommikut. Matt jätkab, see tüüp on ohtlik, ta ähvardas, et maksab mulle kätte. Tulin sind Teo lihtsalt hoiatama, sest ta mainis mulle ka sinu nime ning tundub, et tal on halvad kavatsused. Matt ning Teo otsustavad koos minna politseisse, sest nüüd tundub olevat kahtlusalune ning Matt tahab teha avalduse ähvarduse eest. Samal ajal kui Matt jääb veel õue telefoniga korraks rääkima, läheb Teo juba politseiga, õigemini uurijaga rääkima. Kuid Teo ei tea selle naabri nime. Siis marsib ta õue Mattilt nime küsima ja enne veel, kui Teo jõuab midagi küsida, hüüatab Matt. See on tema. Üks mees istus pingil ja ootas oma korda, et saada uurija jutule. Teo asub kohe asjakallale ja küsib sellelt tüübilt. Kas sina lõhkusid mu kummid ära? Kuid mees kohmetub ning vastab, ei mis asja, kust sa seda võtad? Nende vahel läheb vaidluseks. Tuletan meelde, nad on hetkel kõik kolmekesi koos politseimaja ees. Ühel hetkel tuleb uurija välja ning ütleb, see siin ei ole baar, kus on vaja valjuhäälega vaielda. Kõik jäävad korraga vait. Siis küsitleb politsei, milles probleem? Teo oli oma loo rääkinud, et oli juba hommikul politseiga vestelnud auto pärast. Avalduse teinud, Matt lisas, et too mees oli teda ähvardanud ning too tüüp lisas see peale ärritunult. Keegi on visanud mu rõdule kaks apelsini, kus mu koer on. Käidi üks haaval politsei jutul, tunnistust andmas ja mindi laiali kõik oma teed. Omavahel ehk siis selle tüübiga oli keelatud rohkem sõna võtta. Järgmine päev oli üsna vaikne kuni poole päevani. Siis helistab Teole Matt, kes ütleb, ma olin just meie majal parklas, kui too tüüp mind ootas ja täna oli ta veelgi vihasem kui eile. Teo, ma sõidan mõneks ajaks Barcelonasse. Mul on piletid juba ostetud. Mul on hirm, ütleb Matt telefonis. Pärast telefoni kõned said Matt ja Teo korraks meie ukse taga kokku. Teo ei mõistnud, miks Matt seda tüüpi nii väga kardab, sest eilne esmakohtumine oli jätnud Teole mulje, et tegemist tundub olevat tossikesega. Matt aga teab rohkemat ja räägib. See tüüp on istunud vanglas, kuna peksis läbi jõhkralt kunagi kaks noorukit, kellest üks oli koomas. Ka olevat ta kunagi töötanud turvatöötajana ühes baaris ja oli lükanud üht purjus klienti nii, et too oli end surnuks kukkunud. Matt korrutab, sel mehel on tõsi taga ja praegu elab ta koos oma naise ja oma emaga, kes on vähki suremas. Ta on püha viha täis kogu maailma vastu. Sellest tüübist. Ta ei ole kohalik, ta on pärit Venezuelast, nii 40 kanti või veidi üle. Keha ehituselt üsna pikk ja tugev, mitte paks, kuid mitte ka treenitud. Umbes aasta tagasi oli Mattil, meie alumisel naabril, ja tollel tüübil sõnavahetus, kuna Matt oli proovinud magada, kuid naabri koer oli nii pikalt ja kõvasti klähvinud, et Matt oli selle tüübi ukse taha läinud ja palunud midagi ette võtta, kuna too koer ei lase naabritel puhata, ehk magada. Tundus, et vaest looma hoitakse nii mitu tundi, 8-10 tundi, üksi 1-2 meetrisel terrassil. Ometigi Matt oli palunud viisakalt, siis pärast seda oli too tüüp pähe võtnud, et Matt on paha ning temale selline külastus ei sobinud. Nende vahelt oli pärast seda juhtumit just kui must kass läbi jooksnud. Vähemalt nii meile Matt seletas, miks ta juba tol korral sai aru, et see tüüp on probleemne. Kui too tüüp ähvardas nüüd Matti maa-aluses auto parklas, siis oli ta maininud ka Mattile, et ta ei tunne Teod, aga et kunagi, 2 aastat tagasi, oli Teo läinud tema naise juurde ja öelnud, et teinekord, kui ta poodi läheb ja jätab koera haukuma piisavalt pikaks ajaks, kas siis poleks mõistlik koer koju jätta. Jah, tol korral oli püüdnud Teo oma siesta uinakut teha, kuid too koer, keda kogu kortermaja tundis tema hääle järgi, klähvis nii valjult ja pidamatult täpselt meie korteri all olevas poe eeskojas. Teo oli voodist otsa alla läinud ning palunud viisakalt, et too naine midagi ette võtaks. Täpselt samamoodi nagu Matt, kui ilmus nende ukse taha ja palus vaikust. Ja pärast neid juhtumeid oli tollel tüübil alust arvata, et need apelsinid rõdul peavad olema pärit kas Mattilt, Teolt või nende ühiselt koostöölt. Võta näpust. 3. päev. Täna on terve päev sadanud vihma, olen praktiliselt koduna olnud. On pime, tuuline ja jahe ning välja just ei kisu. Kell on saamas kohe 7:30, mõtlen endamisi, et Teo peaks juba kodus olema. Tavaliselt jõuab ta nii natuke pärast 7. Minu sisetunne ütles, et midagi on imelikku, aga ma veel ei helistanud ka, vaid mõtlesin, et lähen ehk hoopis paliga välja jalutama, ehk tuleb ta meile vastu. Kuid siis vaatas korra pali ukse poole, nii nagu siis, kui Teo tavaliselt koju jõuab, ja mul oli see märgiks. Okei, ma lähen hoopis pesema, ju ta kohe jõuab. Kui ma korraks kraani kinni panen, et šampooni võtta, kuulen, kuidas teises ruumis mu telefon heliseb. Tean, et pean sellele kohe vastama. Jooksen välja, kahman rätiku, see on Teo. Hei, ära muretse, minuga on kõik korras, ma olen maja ees, see tüüp ründas mind ja nüüd on politsei ka siin. Ma ei tea, kui kaua siin läheb, aga ära kindlasti alla tule. Jäin endamisi mõttesse pärast seda kõnet. Mõtlesin, kui tugev on meie intuitsioon, kuid samas kui raske on seda vahel täielikult usaldada, kuid ajaga on see muutunud aina tugevamaks. Tagantjärele mõeldes on mul hea meel, et me tol korral paliga välja ei läinud, sest siis oleks ka see tüüp meid näinud ja kes teab, mis siis oleks võinud juhtuda. Umbes 15 minutit hiljem saabus Teo üles ja ütles. Eliis, me ei saa siia täna ööseks jääda. Paki kiirelt mõned asjad ja me peame ära minema. Ma hakkasin kiirelt midagi kokku panema, kuid ega ma väga ei teadnud, kui kauaks ja kuhu me täpsemalt lähme. Seega ma võtsin väga vähe asju. Väikene kott, sest meil oli üsna kiire ja olin veendunud, et tuleme siia üsna pea tagasi. Ainult oma telefoni, laadi ja pangakaardid, puhta pesu, sokid ja ühe pari pükse, kampsuni. Teo seletas. Autos räägin sulle kõik, aga praegu peame me minema kohalikku traumapunkti, kus mind üle vaadatakse. Lahkusime kiirelt korterist, pali auto peale ja minek traumapunkti. Vaatasin Teo põske, oli näha punetust, kuid õnneks löök ei olnud liiga tugev, kuid tema vasak silm oli veidi punane. Teo see peale, see pole midagi, ta isegi ei löönud tugevalt, kuid kuna oli vihmane, siis kaotasin ise tasakaalu pärast üllatavat pauku ja lendasin keset teed põlvili. Ja ma tõin sulle ühe lambi, mis sulle nii oleks meeldinud, aga vaata. Ja just olime möödumas autoga sellelt teelt, kus see toimus. Seal olid valged lambi klaasikillud keset teed maas. Kukkudes läks see lamp mu käes katki, pomises ta. Tal oli nii kahju sellest lambist, et ta ei saanud seda mulle anda, aga minul temast sellest olukorrast meist. Teel traumapunkti ülevaatusele hakkas Teo rääkima. Ma parkisin auto täna meelega kaugemale, et nüüd kui rehvid korras, too tüüp neid uuesti katki ei teeks. Tulin autost välja ja liikusin kodu poole, kui märkasin, et keegi seisab all trepikoja ees vihma käes, üleni mustas, ja siis kuulen, kuidas ta ütleb mulle, sind ma ootasingi. Ma jõudsin vaid hakata ütlema, hei, kas me saame rääkida, ma ei ole su vaenlane, kui korraga tuli löök näkku, ei kusagilt. Pärast lööki taganesin veidi ja siis ma libastusin ka veel. Samal ajal see tüüp räuskamas. Ma tean, kus sa elad, ma tapan sinu ja su koera ära. Kuuled, ma tapan sinu ja su koera ära. Temaga oli võimatu midagi rääkida. Ta üritas mind uuesti lüüa, aga ma hoidsin distantsi ja püüdsin kogu aeg paremale ja vasakule peaga eest ära liikuda. Ta oli just kui possessed. Temas oli pilk, mis ütles, tema nalja ei tee. Tema juttu ei mõista, vaid tal ongi üks reaalne missioon, teha halba. Nii ta teda ähvardas. Löön sulle noa kõhtu. Pärast lööki oli üks mees just autosse läinud ja seda pealt näinud, ning Teo ütles tollele, kutsu politsei, ja too mees noogutas, just kui see tal plaanis oligi. Vähemalt oli üks tunnistaja, kuid siis ühel hetkel, kui politsei saabus või enne veidi, see sama noormees oli kahjuks minema sõitnud. Politsei oli saabunud üsna kiirelt nii 10 minuti jooksul. Too tüüp ei kuulnud või pannud tähele, kui Teo oli noormehele viibanud, et kutsu politsei, kuid pomises talle enne politsei kohale jõudmist. Kui sa peaksid sellest politseile rääkima, siis oled kohe eriti surma laps. Ja siis 2 minutit hiljem tulidki vilkuritega politsei. Selle peale too tüüp läks kiirelt oma trepikotta ja üles tuppa. 15 minutit oli politsei kopsinud selle tüübi ukse taga ja too ei kavatsenudki kuidagi ust avada. Kui siis lõpuks kuidagi saadi ta välja jutule. Mõlemad andsid eraldi sündmuskohal politseile teada, mis oli toimunud. Tema poolset juttu ta kahjuks ei kuulnud, vaid tormas tuppa, et nüüd peamegi minema, oli turvaline aeg lahkuda korterist, sest politsei tegeles temaga. Kui olime politsei juhendusel traumapunktis ära käinud paberil kinnitus, siis pidime järgmiseks minema guardia siviili, ehk siis uurija juurde, et anda veel kirjalik tunnistus kogu sellest, mis asja ja ka paar päeva eelnevalt toimunud oli. Kell oli siis lõpuks juba 9 õhtul. Saabusime guardia siviili maja ette ja kuna just oli toimumas toimkonna vahetus, siis öeldi, et minge sööge vahepeal õhtust ja tulge kell 10 tagasi. Ja nii me tegimegi. Läksime Burger Kingi autodraivi tuurile. Sõime kiirelt autos ja juba oligi vaja taas tagasi minna. Istusime seal ukse taga ja umbes 10:30 saime uurija jutule. Teo küsib, kas mina võin ka siseneda. Korraks peatub uurija ja arvab, et ka minul on midagi rääkida. Sellise juhul mitte, peame eraldi olema. Kuid kuna minul sellega seost polnud, pealtnägija ma ei olnud, siis saime koos kenasti siseneda. Olin tugiisik. Istume maha ja see uurija vaatab mind ning siis kostab. Ma ju nägin sind eile ja mainib mu töökoha nime. Teo vaatab mulle otsa. Mis teil eile tööl toimus? Mina kohmetult. Midagi. Siis tuleb mulle meelde, kuidas üks meie oma töötaja teisest hotellist tuli meile tere ütlema oma mehega. Siis panin ma pildi kokku. See oli tema. oma töövälisel ajal meile lihtsalt tere ütlemas ja meie hotelli uudistamas oma naisega, kes siis töötas sama hotelli keti all, aga teises hotellis. Tundsin piinlikust, et ma teda kohe ära ei tundnud, sest tegelikult mul on väga hea mälu inimeste nägudele. Kuid tol hetkel, kui nad eile tulid, olin ma tõesti tööga väga hõivatud. Olin viisakas ja teretasin, kuid tegelesin klientidega samal ajal ja minu kolleeg võttis nad meie maja tuurile. Ja ju seetõttu ei jäänud mulle ta nägu kohe meelde. Ühesõnaga, linn, kus me elame, on väike. Maailm on väike. Kõik teavad kõiki. Mingis mõttes oli isegi tore, et näe, mul on lausa uurijas tutvus nüüd siin. Ja siis asus Teo kogu seda lugu uurijale rääkima. Ah jaa, mis edasi sai? Kus me siis selle öö veetsime? Kuna Teo vanemad olid välismaal puhkuse reisil, siis saime nende koju minna. Kui mina arvasin, et vaid mõneks ööks, siis tegelikkuses elasime nende pool kuu poolteist, sest nad pidid tagasi tulema alles aprilli keskel. Olime ikka samas linnas, aga teises piirkonnas, mis natuke kergendas meie tavaelu, et tundsime end selles kohas turvaliselt. Teol oli see palju lähemal tööle. Kuid mina sain varemalt jalutada nii 5 minutit tööle, siis nüüd kulus mul patinetega ehk elektritõuksiga oma 20 minutit. Väikene vahe siiski oli. Sellest alguse sündmusest on nüüd juba möödas paar kuud ja vahepeal on palju asju toimunud. Ühesõnaga, mis siis sai, kus me elame ja kas tuli kohtu case? Asjalood on sellised, et just eile pidi teotunnistused tagasi võtma, et mitte alustada kohtu case'iga. Mitte, et oleks tahtnud seda teha, kuid üks Teo tuttav segas enda asjasse vahele ja käis selle kriminaalse tüübiga vestlemas ja omavahel Teo selja taga oldi saadud kokkuleppele, et too tüüp lõpetab türanniseerimise, kui Teo võtab tunnistuse tagasi. Loomulikult selline vahele segamine Teole teps mitte ei meeldinud, kergelt väljendades, aga siis hiljem mõistes, et mingi rahu luua, on see nüüd vast see, mis tuleb teha, avaldus tagasi võtta. Teo oli kohe pärast seda seika tundnud ja otsustanud, et saagu mis saab, aga oma korteris ta enam edasi elada ei taha, selle tüübi lähedal kindlasti mitte. Mitte ta enda pärast, vaid minu ja Pali tõttu, pigem meie turvalisuse pärast ja ka see, mis oli toimunud, ei jätnud talle head mälestust. Me kaalusime, kas panna korter müüki ja osta teise kohta uus elamine või rentida ise teises kohas korter ja rentida meie korter välja. Kuna Teo on juba rohkem kui pool aastat otsinud auto karavani, millega me reisida saaks, siis nüüd mõtles Teo, mis oleks, kui prooviks ja elaks selle hooaja autokaravanis ja kui töö lõpeb, põrutamegi otse sellega puhkama. Jätkub. To be continued. Peatse kuulmiseni.